den europæisk-jødiske kulturdag, som fejres samme dag i hele Europa af 32 forskellige lande, fandt sted her i København og de andre lande også søndag den 6. september. Og de har alle sammen det samme emne, og det hedder på engelsk Bridges. Og i Danmark har man kaldt det om at bygge bro mellem religioner. Der har været en meget livlig diskussion mellem fire forskellige paneldeltagere. Det var Flemming Pless, som er sognepræst ved Christianskirken i København. Özlem Cekic, som er tidligere medlem af Folketinget for SF. Og Lars Aslan Rasmussen, der er medlem af Københavns Borgerrepræsentation, samt Yair Melcher, som vi alle sammen kender, som er rabbiner ved det jødiske samfund i Danmark. Så var der naturligvis en ordstyrer, og det var den tidligere formand for det jødiske samfund i Danmark, Finn Schwarz. Og disse mennesker diskuterede faktisk i næsten 4 timer dette om at bygge bro mellem religioner. Og vi skal høre en del af den diskussion og de indlæg, der kom. Og forhåbentlig kan vi så også, for der er til mere end vores halvanden times udsendelse, så forhåbentlig kan vi også få noget af diskussionen mellem panelet og deltagerne i salen til, at vi kan høre det på en senere udsendelse. Men foreløbig så starter vi altså med, at præsidenten for Danmarklogen bød velkommen, og Finn Schwarz overtog det så og gav ordet videre til de forskellige mennesker. Så jeg ønsker vores lyttere god fornøjelse. Det var en spændende diskussion, synes jeg.
Inden jeg starter, et par praktiske bemærkninger. At nu der er blevet taget af bordene, og hvis der er nogen, der bliver tørstige undervejs, så kan man købe øl og sodavand herovre. Jeg ved ikke, om der er nogen øl af, der er altid sodavand og vand, som man kan forsyne sig med. Så vil jeg sige, at det er mig en stor glæde på Danmarklogens vegne, at jeg kunne byde velkommen til Europæisk Jødisk Kulturdag i 2015. Det er nu 15. gang, at der afholdes en kulturdag på samme dato over hele Europa. Og man må sådan set sige, at arrangementet vokser sig større og større. Vi har for ganske kort tid siden modtaget en meget flittig rapport fra 2014. Og sådan til et kuriosum kan jeg sige, at sidste år var der 126.286 deltagere, som var fordelt på 1.225 aktiviteter i 363 byer. Så man må sige, det breder sig. Så jeg vil gætte på, at vi lige nu er over 125.000 personer, som er samlet omkring det samme emne, som vi skal debattere her i dag. Så det er jo sådan, at vi hvert år i november-december måned fortælle selv det emne, som er til debat det efterfølgende år. Så da vi i december her sidste år modtog emnet Bridges, gav vi det den danske titel at bygge bro mellem religioner. På det tidspunkt havde vi ikke fantasi til at forestille os, at det skulle blive sørgeligt aktuelt kun ganske få måneder efter. Det her med at leve side om side med forskelligheder, det er til alle tider være et tema. Kunne respektere hinanden for det og det, man er. Det burde være en selvfølge. Men hvordan kan vi indrette et moderne samfund efter sådanne normer? Hvordan indretter vi vores samfund med respekt for mennesker? Det håber vi at kunne få et bud på her i dag. Så vi har derfor indbudt 4 personligheder, som vi kender, og som kender os, og som har holdninger til det samfund, vi lever i, til at debattere dette emne med os. Så det er mig derfor en glæde at byde velkommen til Lars Aslan Rasmussen fra Københavns Borgerrepræsentation, sognepræst ved Christianskirken København, Flemming Ples, tidligere folketingsmedlem Øslem Cekic, og vores rabbiner Yair Melcher. De hver især blev bedt om at komme med et bud på dagens emne. Og til at styre debatten har vi været så heldige, at Trosamfundets tidligere formand, Finn Svart, har påtaget sig dette værd. Så jeg giver ordet til Finn og beder endnu en gang hjertelig velkommen til en forhåbentlig god eftermiddag. Velkommen.
Nu kan jeg jo godt lide at drille folk lidt, og I har sikkert alle sammen forberedt et eller andet virkelig intelligent om at bygge bro mellem religionerne. Og så derfor vil jeg gerne have lov til at bede jer om, hvis I vil sige nogle indledende bemærkninger, hvad jeg ser, også at tænke på, at vi jo i Danmark har en religion, det er formentlig den allerstørste religion, af ikke at være religiøs. Så det er jo lige så meget et spørgsmål om, hvordan bygger vi bro fra en religion til det danske samfund, som er irreligiøs. Det var sådan lidt frækt. Det var egentlig der, jeg ikke forberedte nogen som helst på. Er nogen, der tør byde ind først? Hvad med dig, Flemming? Du sidder helt ude på højrefløjen. For mig.
Repræsenterer jeg også i dag Folkekirken og Socialdemokratiet herude på højre fløj. Og det gør Lars også, men han er så mere ind mod midten. Det ved jeg ikke, hvad han selv synes om. Jeg skal tale helt...
Hvad er tæt på?
Okay. Meget tæt på. Sådan her.
Okay.
Det er ligesom hjemme i kirken. Der kan de heller ikke høre noget. Så ved man, at man er en godt selskab. Jamen, jeg repræsenterer Folkekirken i dag, og som sådan, for at svare på spørgsmålet, så er Folkekirken som institution jo rettet mod ustandsligt at sælge billetter. Og jeg siger det med vilje at sælge billetter, fordi at være kristen vil jo sige at have en missionsk tankegang, at vi vil gerne have flere med i folden. Det er jo lidt anderledes i den her forening, i jeres lille klub, end det er i min lille klub. Uden at der i øvrigt er noget galt i det. Og det vil sige, at jeg som præst ser min rolle ikke kun at favne dem, som er medlemmer, såkaldt kristne, hvad det så vil sige, udover at være døbt og konfirmeret og sådan noget. Min opgave er jo, eller ser min opgave som sognepræst, at være et formidlende menneske, som har til opgave at være med til at sørge for, at dannelse kommer så langt ud som muligt. Det vil altså historie, men det vil altså sandelig også et demokratisk sindelag. Og hvordan udmønter det sig? Jo, der var en tidligere biskop i København, som hed Ole Bertelsen. Jeg tror, Ben kan huske ham rigtig godt. Har sikkert også haft samarbejde med ham. Han sagde engang, at ingen prædiken må være politisk. Noget i retning af, at ingen prædiken må være politisk, men alle gode prædikner er politiske. Det synes jeg faktisk var et frihedsbrev, at han så senere hen havde en alternativ tolkning af det. Det er så lige meget. Jeg har taget det til mig, at alle prædikner bliver på en eller anden måde politiske, ikke som socialdemokrat, fordi det ville være kedeligt for folk, at skulle sidde i kirken og høre på det, hvis de nu stemmer på Dansk Folkeparti eller er medlem af noget helt andet. Men fordi at min rolle er som præst, og det tror jeg deler med alle prædikanter, rabbiner og imamer, at vi på en eller anden måde ikke kan tale om det religiøse uden at tale om det menneskelige. De to ting er jo muligt knyttet til hinanden. Og mit udgangspunkt er jo som præst ikke at stå og regne med, at jeg har også set nogle af jer i kirken. Jeg siger ikke hvem. Ikke med mindre, I betaler mig for det, for det vil jeg selvfølgelig gerne. Men min opgave er jo ikke at se at grænske hjerter og nyre. Det kan vores herre udmærket tage sig af. Men min opgave er at være med til at forløse det enkelte menneske i den opgave, vi nu alle sammen har. Det vil altså religiøst, men sandelig også demokratisk. Og det er så det indtil videre det sidste, jeg vil sige. Var det okay?
Jeg ser faktisk, han gør en forskel. Hvis vi tog også et personligt ansvar på os og sagde, vi er også nødt til at række hånden ud til de mennesker, vi ikke nødvendigvis er enige med. Altså hvis vi kunne bygge bro til dem, vi er uenige med, hver især, så ville vi faktisk nå rigtig, rigtig langt. Og jeg tror også, at grundlæggende, at man skal holde op med at demonisere hinanden. Altså hele den her flygtningediskussion, der er. Jeg kan også se det på min Facebook og mange andre steder. Det er, at dem, der gerne vil flygtninge, de er de gode. Og dem, der gerne vil ikke have, at vi skal oversvømmes af flygtninge, de er de onde. Og så begynder man også at kategorisere hinanden. Så hvis man har nogle holdninger, som man racist, og som man jødehader, muslimhader, så foregår det. Og jeg tror grundlæggende, at hvis vi kunne stoppe demonisering, faktisk grundlæggende have en interesse for at høre, hvorfor vil du egentlig ikke have det her? Hvad er det, der gør, at du har så svært ved jøder eller så svært ved muslimer? Har du haft din oplevelse? Hvad gik egentlig den oplevelse ud på? Når man går ind og spørger direkte, så er der jo sjældent en konkret oplevelse bag. Så er det jo alt muligt andet, det handler om. Nå, så er det fint, så lad os tage den debat. Og der tror jeg bare, at når jeg siger, at vi skal droppe berøringsangsten, så tror folk, nu må man gerne svine hinanden til. Nej, lad os snakke sammen. Det tror jeg simpelthen er helt afgørende. Og så tror jeg også grundlæggende på, at man ikke kan bekæmpe had med had. Jeg tror, at hvis man skal bekæmpe had, så er man nødt til at insistere på dialog. Og især med dem, man er uenig med. Fordi det er let nok at mødes med sine venner fredag aften og bekræfte hinanden i, hvor gode man selv er og de andre er. Det vigtigste er, at man kan mødes med dem, man er uenig med. Og så kan jeg også godt se, at nogle gange, der er sådan en tendens til, at når man skal fremhæve, hvor dårligt den ene gruppe har det, så er man sådan i stand til, altså så sker der sådan et eller andet psykologisk, hvor man tramper lige på den anden gruppe. For eksempel var der den her brandattentat i moskéen, Islamisk Trossamfund, som jeg synes er et kæmpe problem, at vores religiøse institutioner bliver angrebet. Og det er sådan set fuldstændig ligegyldigt, om det er en kirke, synagoge eller en moské. Det er et angreb på religionsfriheden og et angreb på demokratiet. Så var der nogen, der sagde, men prøv her, hvorfor skriver journalisterne ikke noget om det her? Hvis det var jøder, så ville de alle sammen skrive noget. Det er sådan en meget underlig tankegang, og så, altså, at man ligesom sætter grupper over for hinanden. I stedet for at sige, hvor er det dog bekymrende, at der er det her angreb. Vi skal lære noget af historien. Altså, det kan man jo godt formulere. Og det er også derfor, jeg tænker, når vi hører om de rabiale, der går ud og siger den ene og den anden, så er det bare enormt vigtigt, at man ikke generaliserer. Og der er bare nogle gange en tendens til, at man sætter faktisk muslimer op imod jøder. Og jeg medgiver, der er et jødehad, der er også en muslimhad, der er også generelt et religiøshad. Altså jeg plejer at sige, det er meget svært at være troende i et land, som grundlæggende ikke tror. Jeg tror, jeg var en af dem, som der blev lavet nogle plakater med blod på hænderne under valgkampen, hvor der stod, går ind for lemlæstelse af børn. Og blev sammenlignet med Brønderslevs moren, der havde været vidne til, at hendes børn var blevet voldtaget i mange, mange år. Det synes jeg var et stort overgreb, eller når vi hører diskussionen om slagtning af dyr i et land, hvor 25.000 grise hver dag bliver aflivet. Når vi snakker om tørklæder og mange andre ting, der kan jeg jo da i den grad se, at jeg har da meget mere til fælles med et menneske, der tror, end et menneske, der ikke tror. Og derfor så håber jeg jo, at vi også i dag kan være rigtig gode til at i fællesskab sige, hvad kan vi hver især gøre? Altså også nogle bud på, hvordan kan vi herfra tage fat og fællesskab på at bygge noget bro. Så endnu en gang tusind tak, og jeg glæder mig virkelig til det.
Jeg vil begynde med at sige tak for tak for invitationen. Jeg håber på, at jeg ved ikke, hvor mange af jer husker, hvor mange af jer har været der sidste år. Jeg kan godt se, at der er nogle ansigter, som har været her. Og emnet sidste år var kvinder i jødedommen. Faktisk mange af de ting, som vi talte om, har vi gennemført i år her i vores menighed. Så jeg håber på, at måske også noget godt kan komme ud af det, vi taler om i år, lige så godt, som det foregik med hensyn til kvinder i den menighed. Når jeg tænker, jeg er nødt til at sige, personligt er jeg ikke en stor fan af ordet bro. Og det er fordi, så snart man taler om en bro, så er det fordi, man står i pæler i to forskellige sider af en flod, eller. Og jeg er nødt til at sige, for eksempel, vi har en af Danmarks største brobygger, som sidder ved siden af mig. Ja. Der er som sidder ved siden af mig lige nu, men Og når vi samarbejder, og når I samarbejder, jeg føler aldrig, at I har brug for en bro mellem jer. I står på den samme side. Det betyder ikke, at I ligner hinanden. Det betyder ikke, at man er det samme, når man står på den samme side. Man har mange forskelligheder, men man er ikke nødt til at stå på begge sider. Lige nu desværre har vi brug for nogle broer. Fordi folk har bygget den opfattelse, at man er i to forskellige sider af en flod. Et eller andet, som står mellem os. Den eksisterer ikke. Jeg mener det hver eneste gang, jeg møder kristne, muslimer, jøder, som det vanskeligste er med jøder. Men det er ikke kun, at vi har så meget til fælles. Det er selvfølgelig, at vi taler det samme sprog, vi har de samme problemer, vi oplever det samme, vi har de samme følelser. Når man tænker om det, som foregår lige nu rundt om verden, alle de ekstreme ting, de tager en meget, meget klar udgangspunkt, som kommer fra en et eller andet nervøsitet. Man er bange for et eller andet. Det er nogen, som kommer udenfor. Han er anderledes end mig. Og det er farligt for min identitet. Og det er grunden til, at jeg skal være meget klar og lukke mig selv ind i en jeg ved ikke, hvad man siger, en chirion, sådan en skal. Det er noget, man gør naturligt. Det er ikke noget nyt. Mennesket gjorde det i regnet med hele mennesket. Kafka har en flot historie om hvordan man en gruppe starter. Der er en, som står ved siden af en port, og så kommer en anden, de begynder at tale med hinanden. Og så kommer den tredje, og de begynder allerede har nogle traditioner om, hvordan man tager, hvad er det, man snakker om, når man står her. Og så kommer den fjerde. Nej, han kan ikke få lov at stå her med os. Og så begynder man at have en identitet, og med en symbol, og et navn, og en flag, og et andet, og den anden. Og en del af det, man er, det er, at men vi er ikke den fjerde, som er ikke med. Og det er det, som foregår næsten hele tiden. Når man kigger op, næsten hver eneste møde, også med ekstremister. Ekstremister, det er dem, som er mest bange. De frygter deres identitet, så de skjuler alt det dårlige om om fjenderne, om de andre. Fordi de er nervøse. Og det er også det, som måske er den største løsning til alle vores problemer. At vi er nødt til at lade være med at være bange. Forstå godt, at hvis vi møder nogen anden, det kommer ikke til at ramme vores identitet. Det er ikke farligt. Han kommer ikke til at... Jeg ved godt, at i den muslimske kreds er man lidt nervøse for sådan en interreligiøs dialog, fordi det kristne, de ønsker at missionere og ændre vores religion og alt det der. Og det kan godt være, at der er nogle kristne, som ønsker det. Men jeg kan sige til vores fælles, til vores muslimer her, jamen kristne har prøvet det i mange, mange, mange år med jøderne. Nej, de har klaret det nogen, men... Men jøderne er endnu, og når man har en stærk identitet, og det er det, som er så for at møde en anden, det som hjælper mest er at have en stærk identitet, og vide, hvem du er, så er du ikke nervøs for at møde en anden, fordi han er ikke nogen, som er en far. Han er en anden person, som du kan møde, og det vil være meget interessant. Det kan berige dig. Det er det eneste, som kan komme ud af det. Og det er det, som jeg håber på, at måske lige nu har vi brug for at bygge nogle broer, men lige om lidt kan vi bare mødes med hinanden. Tak.
Det er min, der sagde, han sad ud til højre. Jeg ved ikke, så i forhold til religion, så er det til nok en sekulær del af Socialdemokratiet, hvis man kan sige det sådan. Jeg er vokset op på Nørrebro. Min far er muslim, og min mor er dansker. Min far er fra Tyrkiet, og jeg har nogle familiemedlemmer, der er meget religiøse, og nogle, der ikke er særlig religiøse. Jeg er nok til dem, der synes, at religion fylder alt for meget. Altså i dagligdagen, i debatten, end det gjorde, da jeg var yngre. Jeg har aldrig tænkt over min baggrund på den måde. Jeg tænkte, min far er kurder, og min mor er dansker. Men nu oplever jeg bare, at man skal forholde sig til det der religiøse hele tiden. Og det er både, altså både helt op for Folketinget, og det er til sådan mere mennesker på anden plan. Altså lad mig prøve at give nogle eksempler, hvor jeg synes, det bliver et problem. Altså, udover at jeg synes, at Folkekirken skal skille sig ad for staten. Jeg synes ikke, der er nogen trosamfund, der er bedre end andre, eller har mere ret til at være her. Når det så er sagt, så er der også... Ja, det tager vi med efterfølgende. Men grundlæggende det der med, altså der er jo et eller andet grundlæggende uretfærdigt i, at man siger, at monarken skal til en bestemt retning inden for kristendommen, og ellers så kan man ikke være det. Det vil man ikke acceptere andre steder, at man indfører sådan en regel. Når det så er sagt, så lad mig prøve at give nogle eksempler, hvor jeg synes, der er nogle problemer. For det første det her med, at vi har en regering, der har skrevet ind, at Danmark er et kristent land. Dermed ekskluderer man jo en ret stor gruppe, som ikke er kristne, eller som ikke føler sig religiøse. Og det er det samme, når man gør det i Mellemøsten. Der er også mange lande i Mellemøsten, som kalder sig islamiske republikker. Velvidende er der der bor, især kristne mennesker, som på en eller anden måde så bliver gjort til... Andenrangsborg. Nogle steder er det det, nogle steder, hvor også det er jøder stadigvæk, nogle steder er det meget få, men det gør der. Og så er det samme problem, jeg har, når man begynder at sige, at Danmark er et kristent land. Og for det første har det ikke altid været det, for det andet synes jeg også, at det har ikke nogen grund til at skrive. Vi havde også en konservativ politiker for ikke så lang tid siden, Mike McCarthy, der sagde, at kristendommen er bedre end islam. Og så bliver det sådan lidt det der, min tro er bedre end din tro, som jeg synes er et stort problem, og som jeg synes skaber nogle spændinger i samfundet, som er helt unødvendige. Jeg synes også, der er en tendens til, at lærerne gør det, når man sådan, som jeg selv opfatter som sekulær, går ind og problematiserer nogle af de her ting. Altså når man for eksempel siger, nu vedtager vi nogle børnehaver, som vi havde den debat sidste sommer, at man ikke, her spiser vi ikke svinekød, fordi der er så mange muslimer, så det serverer vi ikke. Altså, og så bliver der statsministeren, den tidligere statsminister, var ude og kritisere det, så blev hun kaldt sådan for frikadellehæl. Som om, at det sådan er lidt latterligt, og det er jo ligegyldigt. Altså for mig at se, så er der et eller andet helt grundlæggende galt, hvis man ikke kan tåle at se nogen spise noget andet, end man selv gør. Jeg er vokset op med, at vi ikke spiser vinegrød, for det gjorde min far ikke, og derfor spiser vi det ikke derhjemme. Men jeg har jo aldrig i min vildeste fantasi tænkt, at det skal så gælde alle i min klasse. Og så nok, så er det tit ikke, det er jo ikke muslimer, så det er ikke min opfattelse, der stiller krav i skolen. Det er sådan en misforstået hensyn til noget, som egentlig skaber intolerance. På samme måde, altså vi har haft det samme med, hvor man bare så serverer man kun halalkød for folk, fordi så kan alle spise med, men grundlæggende, hvorfor skal man påtvinges en eller anden speciel religiøs slagtemetode? Hvorfor kan man ikke lave det til begge grupper? Altså det synes jeg er noget mærkeligt, og det er bare noget, der fylder enormt meget. Og jeg tror også, man skal nogle gange, altså man skal, nu er vi jo her, nu er den jødiske kulturdag, altså jeg tror også, man skal passe på med at relativere alle hormoni, hvis vi snakker om sådan noget intolerance. Så vi ser på, hvor få jøder der er, så tror jeg, så er meget fokus på det her, den her tragedie, der ramte synagogen, men det har jo været i lang tid, hvor alle godt ved, at der kan være nogle steder, hvor i vores by i København, hvor jeg sidder af politikere, hvor man bare ikke går rundt med sin kalot. Og det er sådan stiltigende accepteret. Altså jeg husker, da jeg var barn, selv helt tilbage i 80'erne, vi vidste da godt, at man går ikke rundt med en kalot på Nørrebro, fordi det, man kan komme til skade. Og hvordan, og det som jeg synes, man sådan løber tit sit panden mod muren, det er den der accept af, at der kan godt være en minoritet, der har det svært med en anden minoritet. Hver gang jeg har snakket om det, så er det sådan noget, altså selv mig, som har en muslimsk baggrund, så er det sådan noget, du kan ikke lide muslimer, hvis jeg har sagt, at der er blandt muslimer et problem i forhold til danske jøder. Det er et mindretal, men det er et alt for stort mindretal, og det er et problem, man er bare nødt til at kunne snakke om. Og vi har jo haft gentagne gange imamer kommet til Danmark, som har brugt det her. Sagt, jøder skal slås ihjel. Det havde absurd nok havde vi i forbindelse med den her fredsring for en islamisk trosamfund dagen før. Der kommer der en imam til Danmark, som siger, at jøder efterkommer af aber og svin. Altså dagen før man laver en fredsring for tolerance, og så sagde vi også, at han havde fået masser af mails i øvrigt for kvinder, der gerne vil stenes og sådan noget. Og han havde også været i Danmark mange gange. Og samtidig påberåber man så tolerance, hvilket jeg synes er sådan, altså et topmålet af hyggeleri. Og det tror jeg, det har været meget svært, det synes jeg har været meget svært, jeg vil sige sådan politisk, at have en forståelse af, at en racist eller er ikke altid en person, der går med en hvid hætte og er dansker. Det kan også godt være en muslim, der har det rigtig, rigtig svært med jøder. Og vi må bare sige, at de her episoder, vi har, som vi har haft, nu tænker jeg ikke på drabet, jeg tænker bare alle de chikanerier, der har været. Jeg ved, man også har registreret det fra det jødiske samfunds side. Det er jo, når man snakker med folk, som har rødder i Mellemøsten, som gør det. Det er ikke danske jøder, der overfalder araber. Hvis man ikke kan snakke om det, så kan man i hvert fald aldrig få gjort noget ved det. Altså ligesom det meste primært er mænd, der er kriminelle, og ikke kvinder. Altså hvis ikke man kan italesætte det som værende et problem, så synes jeg det bliver rigtig farligt. Så bliver det sådan noget relativt, og vi ved jo ikke, hvem det er, og det er også lidt, det skal vi ikke snakke om, men det bliver man jo nødt til. Altså, men det kommer et sted fra, det kommer fra tv-kanaler, det kommer fra forældre, det kommer fra andre mennesker, men det er jo ikke løsningen med mere politik, det er jo, at man kan italesætte det som et reelt problem. Og det synes jeg bare, man har rigtig svært ved i Danmark. Man har rigtig svært ved det også på venstrefløjen, som jeg selv tilhører, at kunne acceptere, at det også kan være på den måde. Jeg ved udmærket godt, der er også en rigtig grim tone i forhold til muslimer i Danmark, men jeg siger bare, hvis man ser på antallet, hvor få jøder der er i Danmark, hvor mange episoder der er i København, og det er det officielle, så er der også sikkert også et mørketal, så er der et kæmpe, kæmpe stort problem. Og vi så det også i forbindelse med Omar al-Hussein, at der møder 500 mennesker op til hans begravelse. Folk lægger blomster. Der var et radioprogram dagen efter, hvor der var mange, der mente, men altså, det kom jo an på, hvad Dan Husseins holdning var til Israel. Ik? Og så begynder det, synes jeg, at blive rigtig farligt. Og det værste, synes jeg, ved det er, at mange af dem, altså jeg selv følte opvokset på Nørrebro, de er jo væsentligt, du skal ikke sige, hvor gammel jeg er, men de er væsentligt yngre, end jeg selv er. Jeg synes, de var ældre, for ligesom var en holdning, der døde ud med tiden, men det er jo desværre rigtig tit unge mennesker. Så der synes jeg, der er et problem, og der synes jeg, der er, kunne jeg godt efterlyse, at der, jeg ved godt, der er også en dialog mellem de her religiøse samfund, men jeg kunne godt efterlyse, det siger jeg som en, som selv har rødder i Tyrkiet, at der også i det muslimske miljø var en større accept af, at man må tage det her rigtig alvorligt og få snakket med de unge om det her problem. Ja, det skulle være enkelt, tror jeg.
Ja. Vi snakker jo sådan set meget godt sammen. I siger jo mere eller mindre det samme. Men der må være et eller andet, der går galt i forhold til de grupperinger, som skulle lytte på, at man snakkede sammen. Altså, hvordan kommer man ned, og hvordan kommer man ind i medierne? Er det ikke sådan, at medierne i virkeligheden er meget mere interesseret i konfrontationshistorien end integrationshistorien eller brohistorien? Øsner, vil du?
Altså, ja, men hvis jeg skal starte med at svare på dit spørgsmål. Jeg synes, vi holder utrolig mange ølkassetaler i Danmark. Altså, der er så meget, det synes vi ikke er i orden, det er for dårligt, det må vi gøre noget ved. Der er bare rigtig få, der fortæller hvad. Altså, det er meget sjældent, man hører, okay, lad os dog gå ind og løse det her problem, hvad kan vi konkret gøre? Og det er fordi generelt politik er blevet sådan en signalpolitik. Vi signalerer en masse ting ud, og desværre dem, der graver grøfter, dem, der brænder bord, de får rigtig meget taletid, og jeg er faktisk slet ikke enig i, at vi ikke taler om det. Vi gør ikke andet. Mit problem er, at det er så sjældent, vi handler. Det er så sjældent, vi går ud og siger, at konkret skal der det og det og det til. Jeg var til et møde her i synagogen sidste uge eller forrige, hvor man så konkret snakkede om, hvad kunne man gøre for at kunne komme ind på folkeskolen, og hvad kunne man gøre for at få fat i de unge. Så en konkret initiativ, og tror jeg faktisk gør en rigtig, rigtig stor forskel. Jeg synes også, i forhold til jødehad, man må virkelig ikke begå den fejl, og alene reducere til de muslimer, der hader jøder. Altså, der var en undersøgelse, der viste, at 9% i Danmark har et rigtig stort problem med jøder. Så jødehadet eksisterer i Europa. Det eksisterer også blandt folk, der ikke er muslimer. Vi havde en middag i går, hvor vi snakkede om det der med, hvorvidt der er en berøringsnaks, der fortæller vi alt, hvad der vi fortæller. Problemet er i forhold til jøder, det er, at når der sker en attentat, eller når der sker en terrorhandling, så lukker folk ligesom, altså så, hvad skal jeg sige, sætter det lidt rem på den der indre jødehad, de har. Fordi man tænker, okay, det er måske ikke så pænt at sige noget dårligt om jøder. Men grundlæggende, altså det ved jeg da også på venstrefløjen. Bare vent, altså lige så snart der er en konflikt nede i Mellemøsten, det fremkalder de grimmeste ting i mennesker. Og man kan jo også godt gå, altså det bliver vi jo også nødt til at forholde os til, hvad er det, vi kan gøre. Men det er det, hvor jeg tænker, Lars, der hvor det nogle gange går galt for dig, det er, når du simpelthen tager den ene gruppe og stiller dig op over for den anden gruppe. Og det skal vi faktisk blive langt, langt bedre til ikke at gøre. Jeg har ikke et problem med, at Danmark er et kristent land. Altså, hvad skulle den ellers være? Det er for mig helt naturligt, at det er den. Jeg bliver bare stødt, når man så ikke tager den meget grundlæggende kristne værdi, som medmenneskelighed er i forhold til mennesker, der er på flugt. Så synes jeg, det virker hult, at ministeren siger, at Danmark er et kristent land, men samtidig så lukker man grænserne, så giver man folk et beløb, der er mindre end SU, og man altså, bliver ved med at snakke om, det er dejligt for fædrelandet, fordi nu har man lavet den ene stramning efter den anden. Det synes jeg virker så måske ikke så troværdigt. Og jeg tror, altså, jeg tror bare grundlæggende, hvad er det, man kan gøre? Snakker vi egentlig med de mennesker, som er på den anden side? Altså, vi kalder dem for ekstremister, ikke? Men mange af dem er jo faktisk, jeg havde på et tidspunkt til en de her kaffemøder, som jeg altid tager til folk, der sender hademails. Men jeg tog dem også blandt de her forskellige moskéer, der er i Danmark, og spurgte, hvem skal jeg besøge næste gang? Hvordan kan man komme ud til de her unge, som efterhånden på en meget mærkelig måde har fundet sig den identitet, der hedder, de gerne vil være martyr. Hvad er det, der gør, at unge mennesker søger et martyrdød frem for en praktikplads? Jeg forstår det simpelthen ikke. Jeg mødte en af dem under valgkampen. Han står der med det der, den der lange kjole, og så siger jeg til ham, undskyld, altså hvorfor hun har du den her kjole på, ikke? Og så bliver han sådan helt og siger, hvad hedder du? Det gider han ikke at svare på, siger han, du bliver da nødt til at fortælle mig, hvad du hedder. Du ved jo, hvad jeg hedder. Nå, okay. Og de starter simpelthen med at råbe, fordi de en stor gruppe, der kommer, jeg siger, lad nu være med at råbe, og jeg er med din mor, snak ordentligt, jeg bliver her, vi skal nok snakke sammen. Så falder det sådan stille og roligt ned. Efter vi er kommet over til mands kjole, så han tømmer, så siger han, du skal da hjem og lave min garderobeskab, skal du ikke det? Og så bliver han sådan lidt, så ved han ikke, hvad han skal sige til det. Og så bagefter, så giver jeg min valgkampskoordinator et kram, og så siger han, der kan du bare se, du går og krammer en mand, en muslim kan du da aldrig være. Så siger jeg, hvor er det interessant, fordi når jeg krammer ham, så tænker jeg jo ikke noget seksuelt. Men det må du jo åbenbart gøre, siden det sådan ophidser dig. Jeg kan også godt kramme dig. Og så kan jeg godt mærke, at han tænker, ej, det skal vel. Og jeg møder ham nogle gange, hvor jeg stadigvæk dytter og siger, hej Hassan, hvad så ikke? Jeg tror mange af de her unge, altså især salafisterne, det er de farligste. Det er dem, der ender ned i Syrien. De er uddannede, de har ingen uddannelse. De er unge, de er kriminelle. Altså den kombination er sindssygt farlig. Så har du helt Hizb ut-Tahrir, som trods alt, og det virker helt vildt mærkeligt, når man siger det højt, er lidt mere moderat end salafisterne. Og der tror jeg bare, man er nødt til os. Jeg tror ikke, man kan rykke dem, der sidder for, i toppen af hverken kaldet til islam eller til Hizb ut-Tahrir, men man kan godt rykke sympatisørerne. Det kan man. Man er nødt til at tro på, at man kan rykke sympatisørerne ved at snakke med dem. Og de elsker hadretorik. De elsker, når Inger Støjberg går ud og siger den ene og den anden. Fordi de vokser af det. De lever af det. De rekrutterer af den retorik. Og det er jo derfor, den der frikadelle-debat, jeg hader den, for at sige det lige ud. Der er nogle institutioner, der lokalt har besluttet, fordi at alle de børn, mange af de børn, der går der er muslimer, nu vil de ikke have svinekød, pludselig et nationalt problem. Jeg er selv muslim. Jeg har ikke et krav om, at der ikke skal være svinekød. Jeg vil bare gerne have en gulerod, mine børn kan gnave i. Jeg tror bare, når man hele tiden bliver ved med at fremkalde, bliver ved med at sige, der er de der, hvad man heller ikke kan få svinekød, og der er også de der badeforhæng, så gør man altså også problemet langt større end det er. Jeg siger ikke, at man ikke skal snakke om det. Lad os gøre det. Men man er også bare nødt til at tro på, at der er noget, der hedder lokaldemokrati. Der, hvor jeg bor, vi har en beboerforening. Kan I huske alt den debat, der var med den der juletræ i Kokkedal? Der, hvor jeg bor, apropos Kokkedal, jeg var jo meget... Jeg var også tæt på at tage et juletræ deroppe. Men det, de gør i Kokkedal, det er jo, at de har mobiliseret sig. De sidder i bestyrelsen. Det hedder faktisk et aktivt demokratisk deltagelse. Der hvor jeg bor, hver gang vi skal have et nyt legeplads, og det er op til generalforsamling, så ringer børnefamilierne til hinanden og spørger, hey, der er generalforsamling, vi skal lige sørge for, at vi er i flertal. Så dukker vi op til generalforsamling og kan få vores legepladser igennem. Det er alt, der vil altid gerne have bedre asfalt. Det er også det der med, man er nødt til også at tage et aktivt ansvar. Altså man er også nødt til at selv oplande sig, man er nødt til at gøre noget selv. Jeg tror simpelthen ikke, jeg tror grundlæggende ikke på, at man kan gøre noget ved at kunne holde ølkassetaler. Man er nødt til at komme med noget konkret.
Aslan lige, altså Flemming Bæk.
Det er en minoritet uden. Nej, det er ikke alle muslimer, det er et mindretal af muslimer, der har et problem med jøder, men det er et problem. Og det er primært i det miljø. Og jeg ved godt, der også er danskere, som siger nogle mærkelige ting. Det er jo ikke lang tid siden, der var en underskriftsindsamling, hvis I kan huske det, mod at jødiske journalister, folk med jødisk baggrund må ikke dække konflikten i Mellemøsten. Der var faktisk medlemmer af Enhedslistens hovedbestyrelse, der skrev under på den. Det vil sige, at og det var ikke nok, at man var jøde, hvis man også var gift med en jøde eller en israeler. Så kunne man så heller ikke dække det. Der ramte blandt andet Sørensen, så vi ved, så for Christi Dagblad. Så det var der var mange danskere, der skrev under på det her. Men vi er bare også nødt til at se, at der er reelle problemer. Altså, der er, altså, og det vil jeg bare godt kunne snakke om, uden at man så hænger en minoritet ud. Der er også et problem med jødiske bosættere på Vestbredden, uden at man så hænger samtlige jøder ud, fordi man taler det, i tale sætter det som et problem. Og det mener jeg, hvis man ikke kan tale om det, uden at man så straks hænger en gruppe ud, så er det jo, altså, så er det, det bliver sådan noget relativt noget. Altså prøv at se, hvordan det er i Frankrig, hvor alvorligt det har været i forbindelse med Gaza. Altså hvor synagoger er blevet brændt af og sådan noget. Det var altså ikke franskmænd, der har gjort det. Det er bare nødt til at sige. Det var primært folk med arabisk baggrund, og de steder, hvor der er problem for jøder i Vesteuropa, det er i forhold til folk, der har rødder i Mellemøsten primært. Altså, hvis man ikke kan snakke om det, hvis man ikke kan gøre noget, hvis man ikke kan lave en målrettet indsats i forhold til antisemitisme i nogle af de grupper, i nogle af de områder i Danmark, hvor der bor mange, som har rødder i Mellemøsten, så bliver det jo sådan noget, så hjælper det ikke noget, hvis man siger, at alle skoler skal igennem det her. Det er lige meget. Vi gør den samme indsats. Altså, det gør vi jo ingen andre steder. Vi ved, lige nu har vi for eksempel et stort problem omkring graffiti-maler i København, så har vi gjort opmærksom, vi ved godt, hvem det er, det er unge teenager og det er drenge, på hvad konsekvensen kan være for de her mennesker, og fortælle dem om, at de rent faktisk kan få ødelagt hele deres liv ved, at der står noget på deres straffeattest. Og det er det samme, altså det der med, jo, det lyder måske meget godt, det er beboerdemokrati, og hvor er det godt, at de deltager i skuterier på samme måde som andre, men når man fjerner et juletræ, så viser man jo, vi har ikke respekt for minoriteten i det her område. Det er jo det, man signalerer. Så det er jo, altså for mig er demokrati jo netop, at man, det er jo fint, om man bliver valgt til et eller andet, men det er jo, at man tager hensyn til minoriteten, og lurer mig en gang, der ikke også bor nogle danskere i Kokkedal, som har haft det her juletræ. Det er jo netop det, man skal kunne vise ved demokratiet. Og Hizb ut-Tahrir for mig at se, jo, man kan måske godt nå nogen af dem og have en dialog med det, men der er jo grundlæggende for mig ikke nogen forskel på salafister og Hizb ut-Tahrir. Altså Hizb ut-Tahrir var bare mindre om, at de jo delte løbesæde derude, hvor der stod, man skulle dræbe jøder, hvor man fandt dem. Og så dømt for det i retten. Så kan man altid, skal man lukke det, eller skal man have det åbent, men alvoren i det, synes jeg, er på linje med salafister, der tager til Syrien.
Så får du Flemming. Altså, jeg tænker, vi skal passe på, at vi ikke taler os væk fra hinanden. Det der er, hvis man grundlæggende, altså jeg synes, jeg hører ingen i den her forsamling sige, der ikke er et problem med jøder. Det hører jeg ingen sige. Vi mener alle sammen, der er et problem. Og så er det for mig fuldstændig ligegyldigt, om det er 1000, der har et problem, eller om det er 5, der har et problem. Det er et problem. Nogle gange skal der ikke mere end én mand til at faktisk at brænde alle bord. Det så vi jo, hvad der skete i sidste februar. Så det er et spørgsmål om, hvordan kan vi få langt flere med på vores demokratiske vogn? Det er et spørgsmål om, når vi snakker, om vi støder dem, der er faktisk med os, fra os, eller er de med os? Og der tænker jeg, Lars, at det er meget vigtigt i forhold til os, at vi, når vi kommunikerer, vi faktisk inddrager. Fordi langt de fleste, altså terroristen ramte jo ikke kun Dan Hussein og Finn Nørgaard. Den ramte os alle sammen. Og det skal man, altså jeg kan huske, min lille søster ringede og sagde, jeg skal i skolen. Så sagde jeg, ja, men det kan jeg jo ikke. Så sagde, hvorfor det? Det var på Nørrebro, så ja. Men altså, hvad så, hvis nogen spørger mig, jeg er så ked af det. Altså, jeg vil så gerne sige undskyld. Så siger jeg, undskyld? Hvad vil du sige undskyld for? Jamen, hun følte jo, at hun havde ligesom et ansvar i det her. Og det er jo der, hvor alvor, hvor hadet, hvor det rammer os. Og det er derfor, jeg tror bare grundlæggende, at hvis vi skal ind til de miljøer, det bliver mit næste projekt. Jeg skal snakke med alle dem, der sympatiserer, ikke alle, dem, der sympatiserer med de ekstremer. Hvad er det, der gør, de ender der? Fordi hvis vi ikke er interesseret i det, så kan vi ikke rykke, og så kan vi holde nok så mange taler. Det handler ikke sådan om, at vi skal være i flertal, og de skal være i mindretal. Flemming, når du dig
til? I sundhedsudvalget, eller i sundhedsvæsenet, så der holder vi en lav profil så tæt som muligt. Vi siger så lidt som muligt, og så håber vi, at den går. Det er en lav udfordring. Selvforståelsen er altså bundet lidt op på, at vi skal forvalte 36 milliarder. Det synes jeg stadigvæk er rigtig mange penge. Det jeg vil sige, er, hvis vi for 30 år siden gik hernede på Konstantgade, drejet til højre ned af Købmagergade, og så et pænt stykke, eller et lille stykke ned af forbi Skindergade, så var der et fantastisk sted, som min generation, jeg er 57, min generation, vi fik rigtig meget ud af, det var en øjenåbner. Det der var dernede, det var amerikanske bedre. Jeg ved ikke, nogen af dem også har været dernede. Og vi kom ind der, og så var der 2,5 timer, måske 3 timers foredrag på lysbedre af Jacob Holt, som fortalte, at verden var stor, og den var fyldt af modsætninger. Og lærte vi ikke andet, så senere hen kom Bederne som bog, men det var ikke den samme totale oplevelse, den der vælten bagover oplevelse, som det var med Jacob Holds første foredrag. Det vi lærte der, det var jo, at der var de fattige sorte, og det vidste man måske nok noget om i forvejen. Vi vidste også, at der var nogle indianere i Amerika, eller indianerne i Amerika led, Native Americans, som det hedder nu, som havde nogle led under nogle forfærdelige vilkår. Men så havde vi så en mand som Jacob Holt, som gik bagom, og så begyndte han at snakke med Ku Klux Klan og alle de her white supremacists, som havde rifler i bagruden, og som kun tænkte på i deres vådeste drømme om at skyde så mange sorte som overhovedet muligt, hvis de bare kan slippe afsted med det, uden at blive set. Og den insisterede han jo at tale med, og har senere hen igennem årene gjort den overvejelse, om ikke Jacob Holt i virkeligheden var hamrende irriterende, fordi hver gang vi siger, at dem der kan vi ikke lide, så siger Jacob, op, så vil jeg snakke med dem. Og så muligvis fordi han er præstesøn, så elsker han dem ihjel. Og det er sådan en helt ny måde at forholde sig til verden. Bare en helt ny måde at forholde sig til verden på. Og det synes jeg, jeg har lært vældig meget af. Det er sådan en stopklods hver gang, jeg bliver forbandet på hvem som helst, det man kan blive forbandet på samfundsmæssigt, eller måske også bare lokalt. Det ene, jeg vil sige, det er, at jeres problem, altså det er fordi, nogle af jer kunne godt være mine forældre, jeres problem er, at I har ikke gjort det godt nok. Samtidig med, at I har gjort det godt nok. Og med det mener jeg, at hvis vi nu skal tale om det med broer, at i vores velfærdssamfund siden 30'erne, hvor Danmark begyndte at tage tidsspringelsen i bevidstheden om, at vi skulle gøre det anderledes, op gennem 50'erne, som var brune og kedelige og brune sovs, og så med virtsjartsmunder og stor økonomi i 60'erne, der begyndte vi at have den evne at bygge sådan nogle lintræsbroer. I har sikkert set dem ude i Albertslund og andre steder. Så kunne man bygge sådan nogle meget elegante broer på en nem måde. De var nærmest bygget på en uge. Man skruede bare noget træ sammen, fordi man havde fundet ud af, at limtræ og lange spænd kunne godt lade sig gøre. Fordi broen så at sige bare sig selv. Det var også det, som min generation og nogle af jer, som sidder her, generations glæde, det var, at vi havde et fællesskab, vi havde et fælles sprog, vi havde lært, vi oplevede resultatet af, at I havde gjort jer umage. Men I glemte at fortælle os, hvis I mærker lidt provokatorisk noget af det her, så er det fint nok, I glemte at fortælle os, at vi også kunne gøre os umage. Og nogle af os var måske heldige at se Jacob Holt bedre, eller være i en kibbutz i Israel, hvilket også var vældig, vældig fornuftigt, og nogen var nede og plukke druer eller samle tøj med Abbe Pierre, kan jeg huske ham. Så man fik den der udadrettighed og lærte, at mangfoldighed er en god ting, men man er kun i stand til at bevæge sig i mangfoldighed, hvis man er i stand til at genkende eller kunne se, at man har struktur om i sig selv til at gøre. Men det vil jeg sige, det er, jo, vi skal bygge broer. Desværre er vi i en situation, at det har i generationer ikke været gjort godt nok. Og det vil sige, at i stedet for, at vi kan tillade os at bygge meget fine høje broer, ligesom Øresundsbroen og andre broer, med store spænd, der nærmest hviler i sig selv, så er vi nødt til at gå tilbage til det man gjorde i romertiden, nede i Sydfrankrig, hvor man byggede sådan nogle akvadukter med meget små huller imellem bropillerne, for at det hele kunne holde. Fordi teknikken var ikke så langt frem endnu. Og det er jo vores problem. Og spørgsmålet er, om de unge, ja, dem skal vi tale med, men det er nærmest, altså det er jo lidt losing battle, som det er at snakke med de meget radikaliserede. Men vi skal vel gøre os nogle meget større overvejelser om at tale med deres familier. Fordi hvis man klipper en fødekæde, eller hvis man klipper kontakten til familien, fordi familien lige pludselig indser, at det her skal gøres anderledes, så har man jo gjort en vældig, vældig stor og nødvendig indsats. Og der kan vi vel tale om alle. Jeg kan sige det til alle, til mine egne børn, I kan sige det til jeres børn eller til jeres børnebørn. Og det er jo men vi har glemt at sige det højt nok.
Vil du sige noget igen?
Nej.
Vi fortsætter lidt din retning. Og måske sige, jeg håber, jeg skammer dig ikke, men hvis der var en ekstrem muslim her i salen, og sad der, og når han hørte os tale, så ville han sige sådan, at han forstår ikke noget, han forstår ikke en skid, jeg lytter ikke på det, men han ville, så sagde han ville høre dig, så sagde han, ui, selvfølgelig er jeg ret i alt det, som jeg tror, de ønsker os det værste. De vil ødelægge vores identitet, de er imod os, det er det, som vil ske. Så, og for mig handler det ikke om, hvad den retfærdige med den person. Er hans holdninger forfærdelige? Det er det selvfølgelig. Men min formål er, at hvordan kommer han ikke til at gøre forfærdelige handlinger, og hvordan kommer han til at vokse over, at han skal være ældre end 25, så bliver det lidt bedre. Almindeligt er det sådan, det foregår, fordi de gør nogle forfærdelige handlinger, når de er teenagers og til 22-23. Den er der, når de gør ting. Så min formål er, at de skal ikke komme til at gøre det. Og for mig, det handler om taktik. Fordi selvfølgelig har de forfærdelige handlinger. Det er ikke et spørgsmål. Det som er endnu bedre. Faktisk også deres forfærdelige handlinger er ikke længere lige så forfærdelige, som de var for 80 og 90 år siden. For 80 og 90 år siden havde man lov til at sige, jamen vi er racister, fordi vi er bedre end alle andre. Også ekstremisterne i dag siger det ikke. Nej, de siger, at de er ekstremister, fordi Vesten vil gerne ødelægge deres identitet. De er nødt til at give en begrundelse. Faktisk har de nogle af de vestlige værdier, at menneskens værdier, kom også ind i de kredse. De er nødt til at give en forklaring til deres handlinger. De er imod andre kun fordi de andre er imod dem. Hvis ikke de er imod dem, så har de ikke lov til at være fjender. De er ikke bare sådan forfærdelige racister, som vi er. Og alle de, som sidder her, deres forældre og deres bedste forældre oplevet. Og vi sidder her og taler om jøder her, og vi oplever det forfærdeligste her i februar. Men jeg er nødt til at sige, at hvis vi kigger om alle de ting, alle de antisemitiske handlinger, og plus alt det, som foregår i Frankrig og alle der, og vi sammenligner det, vi går 100 år tilbage. Ikke 70 år tilbage til Holocaust, men 100 år tilbage. I Stadel, og det var en almindelig uge i jødisk liv. Selvfølgelig, det var det, som de går ind, de fremmede i området, de gjorde hele tiden. Det var hverdag. Og nu er det noget specielt, nu er det noget, som man taler om det her. Så sagde det for, vi er faktisk i et meget bedre sted. Og det er ikke fordi, vi taler om det hele tiden, fordi lige nu, jeg føler, når jeg læser danske medier, man taler om de der krigsbrugere meget, meget, meget mere end det, de er fortjent. Vi skubber alle de identitetssøger, alle de, som er ikke sikre på, hvor de er. De er nervøse. De har ikke en klar identitet. Vi skubber dem til at sige, jamen hvis I går i den retning, så får I klare linjer. Og det er det, som jeg synes foregår, for eksempel, når du siger de ting om, for eksempel den eksempel, du talte om i Frankrig, du sagde, at det er ikke franskmænd, som gjorde det. Det var franskmænd. Det er franskmænd, som måske har nogle forskellige arabiske baggrund, men de er franskmænd. Så snart er flertal, så de er ikke os, de er ikke danskere, de er ikke, så skubber vi dem udenfor. Så faktisk giver vi dem en bus, men vi støtter dem i stedet for at kæmpe imod dem. Og for mig handler det ikke om, ja, de er forfærdelige, de har forfærdelige holdninger, men jeg ønsker, at den vind, som laver en større, hvordan siger man det på dansk? I forstod mig godt, ikke? Den skal, det er vores ansvar. Det er vores ansvar som flertal, og her er vi en del af flertallet, som danskere. Det er vores ansvar, vores pligt. Og når vi taler om, hvor farlige de er, hvor nervøse de er for dem, og på grund af det holder sig ud, hvor forfærdelige de ødelægger vores identitet med hensyn til svirke. Jeg kan fortælle dig, at for 100 år siden i Strasbourg, så valgte de, at alt kød i Strasbourg skal slagtes kosher. Det var meget lettere at gøre på den måde. Så kunne alle spise det skål, og så skulle man ikke have en kosher slagter. Alle spiste kosher. Det passer fint. Ingen klæder til Hitler kom og sagde, jamen jøderne, de sørger for, at alle spiste kosher. Nej, det var en løsning, at byen i Strasbourg sagde, jamen det vil være en nemmere løsning for os alle. Lad os gøre det. Lad os tælle fornuft. Og det er en by, Strasbourg er en rigtig godt billede på en by, hvor man havde en rigtig god relation. Men jøderne og franskmændene i andre steder var det ikke præcis på den samme måde. Og det er, jeg synes, det er noget med at vende den historie. Og du talte om at gå med kalot i nogle steder i... Jeg nu synes, at jeg går med kalot alle steder i København. Vi har i den minut cirka måske 5-6 mænd, som går med kalot hele tiden. Og de går faktisk med kalot alle steder, og de er ikke nervøse og ikke bange. Det sker engang mellem dagen, som sviner mig i Nørrebro. Ved du hvad? Det er mere hans problem end min. Det er... jeg ved godt, at ikke andet kan ske. Men jeg lader dem ikke styre mit liv. Omvendt. Det er det, som jeg synes, vi skal gøre. Vi skal leve vores liv. Og have en klar identitet og hjælpe dem. Hjælpe dem, som er på kanten. Og have en stærk identitet. Vi skal faktisk styrke deres muslimske identitet. Fordi hvis de vil have en stærk muslims identitet, ved hvem de er, så kommer de ikke til at være tiltrækket af de der forfærdelige idéer blandt de ekstremister.
Så tror jeg, han skal have en lønforhold, ikke?
Jeg synes, at lønnes velfærd er en god idé.
Ja, hvor mange ting. Også nogle ting, jeg ikke har sagt. Altså, bare tage til at med, hvad man kalder sig. Altså, når jeg bruger det der ord, at de ikke er franskmænd, så er det de der folk, der har arabiske rødder. Hvis man ikke kan snakke om det, hvis man ikke ved, hvor man skal sætte ind, så får man jo ikke gjort noget i forhold til tolerance. Altså, jeg hører til dem, der mener, at man skal tale ordentligt om hinanden. Man skal ikke sige sådan noget, muslimer voldtager deres børn. Det er egentlig, det får den stik modsatte reaktion. Det får nemlig, det er sådan noget, der er vand på deres mølle. Salafister og sådan noget, men jeg anerkender ikke, at det at sige, der er et problem i nogle steder i muslimske miljøer med folk, der ikke kan lide jøder. Altså, så er jeg med til at rekruttere til Hizb ut-Tahrir. Det anerkender jeg ikke som præmis. Det mener jeg er en enormt dårlig undskyldning for hvad det er. Jeg mener, der er meget forskel på, jeg synes heller ikke om den måde, Inger Støjberg taler på, men der er væsentligt til forskel på, hvordan nogle imamer i Danmark, hvad de har sagt og hvad hun har sagt. Altså, hvad man siger, i hvor skingret det er. Altså, der er for mig meget forskel på, når man siger, jøder skal dø, og så siger et eller andet, som ikke så heldigt. Og det har vi bare haft mange eksempler på, det er bare nødt til at sige. Og hvis man ikke kan tale om det, så kan man jo ikke sætte ind, så kan man jo ikke... Jeg synes jo, det smager godt, vi har sådan noget, der hedder din tro, min tro, så kommer der en jøde ud, og en kristen, og en muslim, og fortæller om, hvordan det er. Fordi tit, når man møder nogen, så er man ikke så fordomsfuld, det er klart. Så siger jeg bare, jeg tror bare, der er flere fordomme omkring jøder, der hvor jeg vokser op på Nørrebro, end der er på Østerbro. Og det betyder ikke, at man på Østerbro ikke, ikke har behov for at snakke med nogen. Men det betyder, jeg mener stadig, at man er nødt til at kigge på det her. Det er ikke, det kan godt være, at der er nogle mennesker med kalot, der ikke oplever nogen problemer. Jeg vil også våge den påstand, at der er rigtig mange, der ikke bevæger sig rundt i ting, hvad man er kalot. Fordi de ved godt, at det kan være farligt. Vi har det samme med homoseksuelle mænd. Altså, der går over og holder hinanden i hånden. Ja, der er et problem i nogen bydel, det ved vi, der er. Altså, og fordi der så er nogen homoseksuelle, der siger, jeg har ikke noget problem, så betyder det ikke, at andre ikke har det. Jeg vil bare lige minde om, at det er det jødiske samfund selv, der har registreret, så vidt jeg ved, 50 episoder sidste år. Det er meget, hvis man ser, altså det kan jo tælle, det jødiske samfund i tusinder kan tælles på to hænder. Så mange mennesker er det heller ikke. Så der er, altså jeg mener, der er et problem, og jeg mener, man er nødt til at kunne italesætte det som et problem, og man er nødt til også at få det muslimske samfund mere på banen i forhold til det. Fordi for mig er det ikke, det må I korrigere mig, hvis jeg siger noget forkert, ikke jøder, som generer danske muslimer. Det er et problem, det er ligesom, det er heller ikke jøder, der har indgrebet islamisk trosamfund. Der er helt klart, der er et større problem med danskere, der ikke kan lide muslimer, som har en rigtig grov tone, som jeg også mener, man skal kigge ind af omkring. Men jeg mener, man er nødt til at kunne italesætte det, uden at det så er, at man hænger hele gruppen ud, eller uden at man skal acceptere præmissen om, at man skubber dem væk. Fordi hvis man ikke kan kigge på... Altså det bliver lidt ligesom på samme måde, det der, når man diskuterer sådan noget pædofili, så er der også nogen, der skal sige, at Der er også kvinder, der misbruger børn seksuelt. Ja, det er der. Men størrelsesordenen på zonerne er bare, at der er bare flere mænd. Og derfor er der flere initiativer i forhold til mænd. Og det er en lille gruppe. Det er med på, at jeg vil også stille spørgsmål om, hvor meget religiøse de her muslimer er, når det kommer til stykket. Om ikke det er mere sådan en, at der er nok en grund til, at mange af dem, der tager til Syrien, der er sådan en overlap mellem, hvor det, så er det lidt kriminelle, og så er det lidt noget andet, og sådan noget, og så finder de sig ro i noget religion. Jeg tror ikke, de ved særlig meget om det, når det kommer til stykket, men jeg vil bare sådan som sekulær person, så vil jeg sige, at jeg synes også, at det er eksempel med, at man siger, at alle skal være kosher, er et problem, fordi man lægger ind sin egen religion ned over et helt samfund. Og det tror jeg sådan, der kan skabe en modsatte reaktion. Og så kan man sige, at jeg er helt enig i, selvfølgelig er enig med Østlæm i, at det fylder meget det der svinekød i forhold til forbrændingsproblemer og sådan noget. Men jeg synes, der er noget grundlæggende i, hvis man ikke kan tåle at se andre spise noget. Det mener jeg misforstået hensyn. Det tror jeg lige så meget kan skubbe nogle danskere i den stik modsatte retning, end hvad der er meningen. Og det sidste ting, jeg vil sige med det der med slagtning og sådan noget, jeg skal også nogle gange være enig med Østlæm, at vi er opposition sammen. Altså, det er også en lang uddebat, det der med at forbyde rituel slagtning, når man ser, hvordan grise bliver behandlet i Danmark. Altså, dyresex og sådan noget lov og sådan noget, det er jo helt absurd. Men det er jo bare, det tror jeg bare, det er sådan noget, der er noget medielæsset i, hvis man har kort på det der dyrevelfærd.
Før jeg giver ordet, som vi måske også så, sådan lige en politibetjent går forbi herude, og så kunne jeg ikke lade være med at tænke på, hvad det her, det koster. Hvad det her koster det danske samfund, og har kostet siden medio februar. Det er jo millioner, 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 millioner kroner. Og hvis vi går sådan en lille smule tilbage i historien, så havde vi en borgerlig regering, før de sidste fire år, socialdemokratisk regering, radikal regering. Og der var der under den borgerlige regering et initiativ, at man ville gøre noget mod antisemitisme. Det endte så i en eller anden meget, meget lært rapport, og så kom der ikke noget ud af det. Og det, der var også et ønske om, at den socialdemokratiske regering, der efterkom, at de skulle indføre noget. Men mangler vi i virkeligheden sådan et generelt uddannelsesinitiativ, som går over hele samfundet og i hele skolesystemet, hvor vi italesætter de her problemstillinger?
Og det er så den eneste kvinde, som skal have ekstra tale til.
Ja, ja.
Altså det tror jeg, der gør, fordi vi kan se i dag, at politiet, altså først, ikke, da jeg så politiet gå forbi, så tænkte jeg, ej, hvor er det trist. Altså, det er jo trist, ikke? Først og fremmest, så bliver jeg enormt ked af det der med, hvor alle Danmark er på vej hen. At man sidder til et debatarrangement, et religiøst hus, og så er der simpelthen folk, der har skudsikre veste for at passe på os, fordi at sandsynligheden for, at det vil ske, er stort set, de står der. Altså det er ikke noget, man er vant til i Danmark. Det vil jeg bare sige, det er sådan mere normalt syn i Tyrkiet. Og det er derfor, jeg også tænker, at det er sådan lidt underligt. Det er derfor, vi er nødt til at gøre noget. Altså hvis det her ikke skal... Jeg var i den jødiske plejehjem, hvor der også stod folk udenfor, hvor jeg tænkte, det her, det er simpelthen for sindssygt. Altså, vi kan jo ikke på den måde mandsopdække alle danske jøder, der er i Danmark, men vi er jo også nødt til at finde ud af, hvad det, der gør, at hadet vokser. Politiet har... Altså, man kan se i dag, der er grundlæggende et problem hos politiet i forhold til at tage generelt hadforbrydelser alvorligt. Og det er jo sådan set ligegyldigt, hvem der henvender sig, de har en oplevelse af, at deres oplevelse ikke bliver taget alvorligt. Og så er der et grundlæggende problem med registrering. Det er jo fantastisk, I selv registrerer, men jeg vil jo til enhver tid sige, at det er jo sådan noget, man burde have et centralt register til. Men hvis man gjorde det, så er antallet jo rigtig få, for der er rigtig mange henvendelser, der aldrig nogensinde bliver registreret. Og så ved vi også godt, at politiet har meget svært ved også at gå ud og sige til folk, altså det gør de i hvert fald ikke, at komme i de her religiøse institutioner og sige, husk nu, jeg har mulighed for at anmelde det, og vi vil tage og lave en motivforskning på det. For rigtig meget af det bliver sådan betegnet som drengestreger, og jamen det er jo bare noget, og det er ikke så alvorligt. Eller, og der tror jeg i den grad, at der er behov for at gøre noget. Min søn, han har startet i gymnasiet. Han har en dreng i klassen, som han har det ekstremt svært med. Det fylder rigtig meget hjemme hos os hver dag. Det er simpelthen hans holdning til homoseksuelle, hans holdning til danske jøder, hans holdning til jamen, Vesten og demokratiet og det alt. Og så sagde jeg, jamen, altså, han lyder bare sådan lidt fra eksportør. Her er han det. Ja, det tror jeg, sagde han. Ja, det spørger jeg ham om i morgen. Og så kom han tilbage og sagde, ja, men han er sympatisør, han går hos dem og sådan noget. Og jeg kan slet ikke fordrage, fordi nu var Hurkan i gang med at spørge, om han ikke kunne skifte klasse. Så sagde jeg, du kan ikke skifte klasse, kunne du ikke invitere ham til middag? Så var han bare sådan, han skal i hvert fald ikke hjem til mig. Så sagde han, du kan godt lige prøve at spørge, og han vil heller ikke sige ja. Så det tror jeg faktisk, han vil. Kan du ikke sige, at min mor vil så gerne diskutere de der ting med dig? Og kan du ikke invitere ham? Så har han så sagt ja. Det var det, han har sagt, fedt. Det vil jeg rigtig gerne. Og Furkan var på sådan helt skuffet over, at han havde sagt, ja, nu kommer han, mor. Så fint, så tager vi det med det derfra. Fordi jeg står hele tiden og tænker, er det en ummer, vi kan forebygge? Altså, kan vi gøre noget for at kunne nå ud til de her mennesker? Og jeg ved jo også godt, at hver gang man insisterer på den her kritiske debat, så bliver man også skudt i skoen, og man blåstempler. Jeg har aldrig fået så meget kritik, som jeg gjorde, da jeg stukkede op til en debat på folkemødet mod Danskernes Parti. Venstrefløjen hakkede løs på mig, fordi de synes, det var en blåstempling af nazismen, og det var en, altså, det var jo en accept, og nu fik de taletid. Men de var der jo. Altså, de havde jo en tæt. De skulle jo stå den dag og snakke om jødehad og muslimhad som noget af det mest naturlige. Det mindste, jeg kunne gøre, det var at dukke op og tale imod. Fordi det, vi er nødt til at insistere på den kritiske debat. For 100 år siden, der troede man, hvis man gav kvinderne stemmeret, så vil antallet af psykisk syge eksplodere. Og for 30 år siden, der troede man med jo, at homoseksuelle var jo psykisk syge. Og for 17 år siden var det tilladt også lovligt at slå sine børn også i Netto. Altså, og jeg vil jo bare, altså i dag kan man jo stadigvæk slå dem, ikke? Altså det kan man jo bare gøre derhjemme, men det var jo også tilladt og lovligt at gøre det, hvor alle andre så det. Og de her holdninger mener jeg jo ekstreme. Jeg synes, de er sindssyge. Men dem har vi jo rykket, fordi vi har insisteret på at tage debatten. Det er vi simpelthen nødt til. Og da jeg mødtes med Danskernes Parti, jeg er jo selv muslim, dansk muslim. Jeg kan ikke lide det der med, så er der nogen, der er dansker, så er der nogen, der er jøder, så er der nogen dansker, så er der nogen, der er muslimer. Jeg er dansk muslim. Jeg var simpelthen så bekymret for, om der var nogen, der ville sætte spørgsmålstegn ved min tilknytning til danske jøder i Danmark. Om der var nogen, der ville anklage mig for at have nogle jødehadske holdninger. Fordi jeg er muslim. Fordi at det er jo min største sårbarhed. Altså den anklage vil jeg aldrig kunne ramme mig op af. Og der kan jeg også se, når jeg så en dag vil som tage hele den her runde med ekstremerne, den anden, altså dem der, så tænker jeg også, ej, vil nogen så sige, hey, fordi jeg har haft så meget lyst til at dukke op til Hizb-ut-Tahrirs møder. Jeg har altid læst om det. Jeg tænkte, hvorfor? Jeg vil bare så gerne ind og sige, det der, det er sgu da noget vrøvl i vrøvler. Men så tænkte jeg, hvordan vil så det blive opfattet, hvis folk siger, at nu går jeg til deres møder, hvordan laver den overskrift om i Ekstrabladet? Men jeg tror bare, man er nødt til at gøre det. Om de er farlige? Ja. Er det rigtigt?
Jeg er på vej lige.
Okay.
Du skal bare ikke gå alene.
Nej, altså jeg tror faktisk ikke, at jeg tror ikke, der vil ske noget grundlæggende. Og som Jakob Holst siger, han siger, hvis der sker der noget, så bliver du martyr. Det er kun en vind-situation for dig. Jeg tror, at nogle af dem er farlige. Altså, det er man jo fuldstændig nødt til. Jeg er fuldstændig enig med Lars, vi er nødt til at snakke om det, men vi er også nødt til at snakke med dem. Vi er nødt til at finde ud af, hvad der går galt. Jeg tror, hadet bliver opfordret. Altså, jeg tror, der er nogen, der fodrer hadet. Jeg er overbevist om, at vi på venstrefløjen har været ekstremt dygtige til at fodre dem, der er på den yderste højre fløj. Det tror jeg. Hver gang vi har kaldt dem for alverdens, så er de vokset. Hver gang vi har sagt, at alle muslimer er fantastiske, alle flygtninge, alle indvandrere, kan lade sig åbne, at det er den ene eller den anden, så er der simpelthen, altså det må der jo være. Jeg stod og kiggede på de der flygtningebilleder, hvor tusindvis af mennesker, der flygter. Så sagde jeg, gud, hvis man sidder nede i Sønderjylland og ser de billeder, hvor må man være bange? Fordi jeg tænker, gud, hvis de alle sammen sådan kommer ind. Det, og det bliver det jo, man er nødt til at anerkende den følelse, de har. Og så tror jeg også, at højrefløjen, de fodrer de ekstreme religiøse fløje. Altså jeg tror simpelthen, at højrefløjen fodrer Hizb-ut-Tahrir dem. Og for mig er der ikke en konkurrence med de ytringer, om der er nogen, der er mere hadfyldte eller mindre hadfyldte. Altså had er had. og så er man bare nødt til at gøre det. Flemming, nu kommer den, nu laver vi sådan en overgang, en flydende overdragelse til dig.
Ja, og så vil jeg gerne sige, at det er jo sådan, kunne han godt være både muslim og jøde. Han skal bare dresses lidt op med håret. Så lidt afhængig af, hvordan vi deler hans, klipper hans skæg og ordner hans hår, så kunne han faktisk godt både bo i Mekka og i Mersjælland. Det var bare lige en overraskelse. Jeg sidder faktisk... Altså, du er sgu så korrekt, Øsle. Og kæft var du korrekt. Kæft var du velfriseret korrekt. Og det kan jeg godt lide. Og så er der lige en ting, jeg må blive irriteret på. Fordi jeg er personligt træt af mennesker, der siger, jeg er dansker og jøde, og jeg er dansker og muslim. Ja. Og jeg siger aldrig, jeg er dansker og kristen. Hallo. Altså, hvor er det kedeligt at høre på jer. Fordi, altså, nu skal I jo ikke bare sidde der og ikke, vel? Fordi nogle af jer, I har en rem af huden, ikke? Jeg er dansker og jøde, som om, ja, fint med det. Men I er først og fremmest danskere, fordi det vi har til fælles, det er den der grundlov og stemmeret og pligter og boder og alle de andre ting. Og det samme med det der muslim, jamen det er fint nok, men vi ved jo alle sammen godt, at det på en eller anden måde handler om et kulturforhold eller en samfundsorden, som er i modfase eller i bedste fald på vej ind i en nogenlunde glidende bevægelse. Altså jøderne har jo bare været bedre til at klæde på, altså har bare været bedre til at gemme sig lidt bag murene, som om at murene skulle være noget der er grimt. Nej, det er egentlig meget godt med de mure. Jeg håber der er nogen af dem bliver provokeret, men det er altså kedeligt at høre på, og noget af problemstillingen med at vi har denne adskillelse imellem forskellige steder i Danmark, eller forskellige befolkningsgrupper i Danmark, hænger også sammen med den måde, vi taler op det på. Skal vi nu ikke bare en gang sige, jeg har faktisk lige kaldt Jair en fremmedarbejder, indtil det gik op for mig, i virkeligheden er han en dansk statsborger. Indtil han skal lave prøven. Det synes jeg, han skal lave prøven. Og Ben, der kan det godt være, at du møder til lige at hjælpe mig lidt væk her. Vi gider, altså vi er danskere, fordi vi bor på den her lille plet, og så kan det være problematisk at være dansker, fordi det er svært at være i EU, eller man synes, at landet kunne styres på en anderledes fæson. Men vi skal jo glæde os over hver gang nogen stemmer. 179 mennesker ind i Folketinget, desværre kom du ikke ind. Men at der er nogen, der gider at sætte sig ned og være med i den demokratiske proces. Men prøv lige at høre her. Nej, jeg kunne godt tænke mig at spørge, jeg har adspredet lige det her lidt. Hvor mange af jer er medlem af... Ja, det er ligegyldigt vigtigt. Hvor mange af jer er medlem af et politisk parti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hvor mange er vi? 7 mennesker. Hvor mange er vi til sammen her?
Næsten 80.
Nej. Nej, det er forkert. Det er stadig mellem 3-5%, der er medlem af... Nej, nu er det ikke prøve. Det er medlem af et politisk parti. Og noget af problemstillingen i vores land er jo, at vi taler i vinden og imod vinden og i alle mulige retninger, og nogle gange så... Og det her nytter jo. Det vi taler om her nytter jo i en eller anden omfang. Men en af problemstillingerne i vores land er, at så få mennesker så del i den demokratiske proces, anden at gå hen og lægge sin stemme i en kasse. Fordi det er ude i partiforeninger. Hvem tror I, der hænger sådan nogle tosser som Lars og Øslem og mig op i pælene en gang hver 4. år, eller nogle gange med 10, fordi de vedkommende. Det er da de 2-5%, som er medlem af partiforeningerne. Og hvis vi skal gøre unge mennesker interesserede i at tage del i det her land, så må vi have dem til at være med i den politiske proces. Prøv for eksempel at forestille jer, hvor dårligt det er, at vi underprioriterer højskolerne så meget, som vi gør nu i Danmark. Det var også en stor del af den demokratiske proces, sagde Grundtvig, som var kristen. Og hele problematikken med Grundtvig var jo at gøre folk så meget vidne, så de kunne kunne tage bestik af deres egen situation. Og det er det, vi mangler at gøre. Jeg tror ikke, der mangler skolemateriale, eller den skolereformen har gjort det sværere at lære børnene at opføre sig ordentligt. Men deres forældre og deres netværk, som er adskilt fra den almindelige ting, hvis det er muslimer, ja, det er en problemstilling.
Hvis jeg lige må sige noget, før jeg giver ordet. Vi har et institutionaliseret politisk system, og så har vi i dag noget, som er langt større. Vi har kommentatorsporene under for eksempel den artikel, der lige har været information om det jødiske samfund, om øen, det jødiske samfund. Hvis man så gør sig den tjeneste, hvis man ellers er rigtig godt humør og ikke vil have øde, og tænker, at det gør ikke noget, jeg får ødelagt resten af dagen, og så læser ned i de kommentatorspor, der er nedenunder, altså alle de der blogindlæg, det nye demokrati, den der underskov af bemærkninger, hvor som jo i virkeligheden på et eller andet plan er meget mere demokratisk, fordi det er sgu ufiltreret, hvad folk siger. Den del af det politiske system, der er dernede, det er jo i virkeligheden det, som de mere etablerede politikere i virkeligheden tager afsæt i. Og det er derfor retorikken er blevet, som den er blevet i dag. Så jeg tror i virkeligheden, at det, der er det farlige ved vores system, og det farlige skille på, hvor vi er i dag, det er i virkeligheden, at det institutionaliserede politiske system, det er ved at gå lidt bagud det, der rører sig i folkesjælen. Og når det rører sig i folkesjælen, og det får det lov til via internettet, så er det virkelig nogle ting, hvor man tænker, hold da op, er det det land, jeg er vokset op i? Er det det uddannelsessystem, som er et af verdens mest avancerede uddannelsessystem? Er det det, der er kommet ud af det? Så jeg tror, opgaven er enorm, og så er det Aslan.
Som mener om underkorsen, det var sådan set snyde. Det var bare noget, der nogen, der fundet på. Og han havde stadig sin første jødedrab til gode. Hvis han kommer her i dag, så vil jeg ikke komme, fordi det gider ikke legitimere som et synspunkt, vi skal sidde og diskutere. Jeg medgiver, at det kan være. Jeg kan godt se pointen i, at man nogle gange skal diskutere med nogen, man er fundamentalt uenig med. Men for mig er jeg ikke enig med Østland i, at jeg havde. Altså for mig er meget forskel på at snakke grimt om en gruppe, eller udstille dem og så direkte opfordre til, at vi skal dø. Det er det, Hizb ut-Tahrir har gjort. Derfor har jeg ikke lyst til, og jeg har altid sagt nej til at medvirke i diskussioner med dem. Fordi jeg mener, at man legitimerer dem som i lige peger, hvis jeg sidder og diskuterer med en fra venstre. Og det vil jeg ikke. Altså for mig er diskuteret som en forbryder, for at sige det ærligt. For mig er det ikke et spørgsmål om det. Altså jeg synes, man skal have en diskussion selvfølgelig også med nazister og sådan noget. Man kan have en diskussion om, skal de være lovlige, eller hvad gavner mest, og hvor meget må man sige og sådan noget. Men nu tilhører vi både i Socialdemokratiet og SF, to partier, der faktisk går ind for, at der er en racismeparagraf. Det vil sige, der er en grænse for, hvad man kan sige. Og jeg havde ikke lyst til, og det var også derfor, jeg ikke sådan havde valgt også ikke at gå ind i det på folkemødet, fordi jeg havde ikke lyst til at gøre Danskernes Parti som et almindeligt parti. Jeg forstår faktisk godt overvejelserne, Østland har haft, og vi har også diskuteret det, fordi jeg synes, det er en balancegang, men dels er der, synes jeg, respekten for de overlevende og pårørende til holocaust-offerne. Dels er der også, at de havde også inviteret jo et gyldent dagbry fra Grækenland, hvor 89 af deres parlamentsmedlemmer sidder i fængsel for at have dræbt immigranter og politiske modstandere. Og det mener jeg bare, det er ikke det samme for mig, som at sidde og tage en almindelig diskussion med et eller andet dansk parti, som jeg er uenig i. Og det var det, der skilte den gik for mig i forhold til Danskernes Parti og Gyllen Dagbøger og Hizb ut-Tahrir og sådan noget. Hvor jeg ikke gider, altså det er der, hvor jeg nogle gange også synes, de bliver blæst op til noget, de ikke er. For jeg vil fastholde, at de er et mindretal. Både Danskernes Parti og et mindretal blandt danskere. Det var det mærkelige navn jo. Og Hizb ut-Tahrir er et mindretal blandt muslimer, som får alt for meget taletid. Omkring det, jeg bruger det der. Det synes også er en vigtig pointe, at Flemming sagde, at man kalder folk muslimer og sådan noget. Det tror jeg går begge veje. Altså, det er både majoriteten, altså danskere bruger det jo meget sådan, hvor man siger muslimer eller et eller andet. Og nogle gange kan jeg også selv blive fanget i at komme til at sige det. Fordi man bruger det ikke nogen andre steder. Man siger jo ikke de katolske metroarbejdere. Selvom at jeg tror faktisk mange af dem, der arbejder med metro, der er væsentligt mere religiøse end det er muslimer i Danmark. Der bruger man det ikke. Men jeg har også oplevet, at mange muslimer i tale sætter sig selv på den måde først. Vi muslimer et eller andet. Og for mig at se så, og der har jeg jo pointe, altså de er jo, man er jo dansker, når man bor her i Danmark, så det skal man huske og gøre. Men jeg synes altid en balancegang, hvor meget man skal dialog med folk. Dels, altså dels i forhold til deres synspunkter, men dels også i forhold til at læse dem op til noget, som de ikke bør være.
Nu er det sådan. Det er fordi, du har været med besætbevægelsen, som jeg har. Jeg sagde det til stræk under spillet til, at det ikke skulle skabe større problemer. Østlem er venstrefløj, det er hun. Og vi andre, vi er så på den anden side. Selvom, Men jeg vil godt sige, vi skal bygge bro, ja, vi bygger bro her, ikke? Jamen, jeg ved ikke, altså jo, hvis jeg lige bringer det tilbage til min religiøse virke, så vil jeg gerne måske gentage noget af det, jeg sagde i min introduktion, som grundlæggende handler om, at når man arbejder i den danske folkekirke, så der er en diskussion i øjeblikket, jeg ved ikke, om I har lagt mærke til den, det er, at der er nogle præster, som har skrevet en kronik i Kristelig Dagblad, og derefter så var den på forsiden af flere medier, som gik på, at det var noget rod, når folk, der ikke var medlem af folkekirken, gik hen og døde, og så ville deres familie alligevel gerne have dem begravet i folkekirken. Ikke? Og jeg hørte så til en af de her slapper, som siger, fint nok, vi tager dem alle sammen. Også dem, som ikke er, med mindre at vedkommende var af så stærk en religiøs anden trosretning, eller var medlem af det kommunistiske parti, eller ateistisk forening, eller noget andet. Og jo, især Ole, fordi jeg tror, at der er plads til Ole oppe i himlen. Nej. Men sagen er den, at det gør vi jo, fordi at vi risikerer bredden. Jeg synes, jeg som præst ustandsigt skal være med til at risikere bredden. Og som statstjenestemænd, så lang tid jeg nu får lov til at være det, inden Lars han får adskilt kirkestat, som statstjenestemænd, så ser jeg jo, at jeg har ikke problemer med at have så meget overskud til at trække dem ind, som måske føler sig en lille smule i tvivl om, hvorledes vi skal gøre det her. Og det samme gælder også de mennesker, som har en masse mærkværdige meninger, og det er der jo også nogen, der har i Kristens Kirke. Og fordi når vi risikerer at have mennesker forsamlet i nogenlunde samme sted, så risikerer vi også, at de begynder at tale sammen, og så risikerer vi måske oven i købet, at der skabes en eller anden form for sympati. Det er jo set i en masse sammenhæng. Ben Melchior og flere andre gode mennesker fra forskellige religiøse sammenkomster. Vi har jo lavet ikke gudstjeneste sammen, men nytårssamling ved to gange i Danmarks Radio. Og jeg ved, Bent, han sagde til mig, det er jo egentlig sjovt, at mange siger, jamen det var en fælles gudstjeneste. Nej, vi vil ikke have fælles gudstjeneste. Jeg gider heller ikke komme til jeres shabbat, men jeg er glad for, at I har jeres shabbat. Lige så vel som jeg synes, det er sjovt at holde påske med snaps og sild og sådan noget. Det gør I også, det ved jeg godt. Men, og det må I ikke, og juletræet er også forbudt. Vi har vores forskelligheder, vi har vores gensidige mærkværdigheder i forhold til, hvorledes vi nu afholder hjørnebegivenheden. Vi behøver ikke at blande os sammen. Men det vi behøver, det er at insistere på, at vi har et fælles demokratisk sprog. Og nu kommer jeg frem til det sidste, jeg skal sige, det er, at jeg er jo lige så meget demokrat i kirken, som jeg er præst. Og det ved jeg ikke, hvad Jesus siger til. Jeg tror, han synes, det er okay, men det gør jeg jo hele tiden på eget beskub, fordi jeg tænker, det er den måde, vi favner folk og giver dem det nødvendige skub til at gå ud i livet og håndtere et store og små ting.
Inden pausen, jeg vil prøve at tage fat der, fordi Lars Aslan sagde noget, som jeg synes var rigtig interessant, det der, at skulle man give de her holdninger taletid, altså for eksempel den danske forening eller nogle andre. Jeg tror bare ikke på, at holdninger kan tiges ihjel. Altså jeg tror heller ikke, at holdninger forsvinder, fordi vi ikke tager debatten. Det har jeg troet på. Altså jeg har jo faktisk tilhørt den fløj, som mente, man overhovedet ingen dialog skulle have med dansk, hvad hedder det, ja, den danske folkeparti faktisk. Så kan jeg godt herkalde, det bliver sådan lidt svært med alle de der ekstremister finde både at have et navne. Men det har jeg jo ment. Fordi jeg tænkte, om det er meget vigtigere, og det er langt bedre at faktisk at tige dem i. Men der er jo ikke noget, der sådan i den grad signalerer, at Dansk Folkeparti er blevet mindre de sidste par år. Og det er derfor, jeg tror simpelthen grundlæggende på, at man er nødt til at insistere på den kritiske debat. Og jeg er med på, altså jeg er jo Daniel Carlsen, ham der er nynazisten, ham rykker jeg jo ikke. Men det, der var helt fantastisk ved den debat, det var jo, at der kom nogle historier ud om de eksterne holdninger, som folk pludselig sidder hjemme sig selv og siger, er det i orden, eller er det, der er fuldstændig langt ude det her, eller... Og man på den måde faktisk rykkede debatten hjem til folk. Der er en person her, som jeg har virkelig meget stort respekt og kærlighed for. Det er der Danus Ansvar. Han har jo alle gode grunde til had. Alle. Og han har alle gode grunde til at gå ud og sige de værste ting om muslimerne. Og jeg vil ikke engang kunne få mig selv til at sige, du må ikke generalisere. Det har han. Han har valgt at elske. Og jeg mødte ham til Fredsfestivalen, ikke? Og så står han der, og det er altid den, der giver os kram. Altid den, der lige rører os og lige spørger, hvordan vi har det. Og så står jeg bare og tænker, altså det er jo sådan helt ubærligt. Og derfor tænker jeg, at der må være en grund til, at vi er nødt til hver især at gøre noget. For at kunne rykke sympatisøren. Og derfor nu kommer der et andet modspørgsmål. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvor mange af jer har muslimske venner? Altså, fordi vi snakker hele tiden om broer. Kunne vi se, hvor mange? Jeg tror. Det er da en god forsamling, det her. Ja.
De kom.
Ja, fordi jeg tror jo grundlæggende, at man er nødt til også at sige, hvad kan man selv gøre. Jeg havde jo, altså min særlige rådgiver, Bent Melcher, det kan man godt kalde, der er ikke sådan en spindoktor, som jeg altid ender hos, når jeg stemmer imod til et eller andet, så ringer Bent, så ringede han altid og sagde, det er tid til laks hjemme hos mig. Så hente man det og sådan snøflede lidt, og tænkte, det skal nok gå. Jeg var med til Gaza-skibet fra Malmø til København. Jeg har jo, altså alle kender min holdning i forhold til konflikten. Og jeg synes, det var vigtigt, at man ligesom satte fokus på den sag og blokade. Og vi behøver ikke at være enige alle sammen her. Så skete der det, at, og jeg prøvede virkelig også at tale sådan, at det var jo vigtigt, altså uanset om det var en jødisk mor eller en palæstinensisk mor, der tabte sit barn, så var tårerne ens. Smerten var ens. Altså det bliver man bare nødt til at anerkende. Men så kom der en mail i min inbox, hvor der var en, der skrev, at han havde rigtig stor respekt for mit broarbejde, brobygningsarbejde, men hvorfor han bare blev skuffet over, at jeg var med i det skib. Fordi altså jeg var jo bare med til at tale alt det der havde op og sådan noget. Så jeg kan godt forstå også, Larsen, når du siger, at du køber heller ikke præmissen i forhold til, at når man så påpeger, at der er et problem, så er det fordi, man tænker, at alle har et problem. Ikke? Så skrev jeg jo tilbage, frem og tilbage, og blev faktisk enormt ked af, fordi det var også ikke det, der var intentionen. Så snakkede jeg med Bent om det, og så sagde jeg, Bent, hvad gør man? Altså, hvordan kan man på den ene side have en holdning, men på den anden side stadigvæk blive ved med at bygge bro? Og så sagde Bent, der var noget så interessant, mens vi sad og spiste lavkage på La Glace. Det er jo virkelig meget alvorlige møder, vi har på La Glace. Så sagde han, prøv her, du bliver nødt til at beslutte, hvad du vil. Hvis du skal være brobygger, så synes jeg, du skal kun snakke om de broer. Og det er lidt ligesom, altså hvis folk synes, at den jødiske og palæstinske konflikt er meget svær, ikke? Altså jeg har kurdisk råd, ikke? Konflikten mellem tyrker og kurder, vi er jo med meget ydmygende at sige, at den er langt, langt, langt større, ikke? Den er sådan helt ekstrem, når den virkelig bluser op. Og det tror jeg faktisk også er rigtigt, det der med at kunne sige, jamen hvis man gerne vil bygge bro, så er det rigtigt, så er der jo nogle ting, som man ikke nødvendigvis som brobygger kan kaste sig ud i. Men hvad er det allervigtigste? Og det jeg ser lige nu, som er det allervigtigste, det er faktisk at gøre noget ved det her had. Jeg er meget bekymret. Altså jeg er meget bekymret over, jeg har lavet sådan en tidslinje. Først brænder den her, altså det hele starter med, at Bent skal holde en tale i en kirke på Nørrebro. Så kommer der sådan et brand på, eller sådan en, de ødelægger i hvert fald nogle ruder i kirken, ikke? Og så går der ikke særlig lang tid, så er der en moské, der har oplevet det, og så kommer de her gravpladser. Bagefter så kommer der en præst, der har brændt sin bil af, og så kommer asylcenteret. Der er lidt ligesom øje for øje, altså når I gør det, så gør vi det. Det er der i hvert fald nogle grupper, der gør. Og derfor så tror jeg jo bare, at man er bare nødt til også at tale alle dem, der gør noget positivt om. Altså, når vi tager afstand, som jeg mener, man skal, især dem, der har et religiøst titel, der mener jeg, at hvis der er nogen, der går ud og slår i Allahs navn eller en andens navn ihjel, så er de religiøse ledere faktisk forpligtet til at fortælle, det her er ikke noget at gøre med religion, så der har de en særlig forpligtelse. Men man er jo også nødt til at sige, hvad er det så, jeg kan gøre? Og det er derfor, jeg tænker, det kunne være lidt interessant også at få åbnet debatten op for, hvordan vi hver især kan gøre noget for at bygge bro mellem religioner. Så vi på den måde, fordi vi ved jo, hvor det går ondt. Altså, det ved vi jo. Vi ved, hver så lige snart der er en konflikt uden for Danmarks mure, så ved vi jo, at det presser hver især os. Fordi man på en eller anden måde bliver klemt. Og hvad kan vi gøre der? Det synes jeg kunne være interessant.
Det var så aftens udsendelse. Jeres studievært i aften var Leia Formanski, og tekniker var Josef Reim og Abraham Kopenhagen. Tak for i aften og på genhør.
ספר איך היה ולמה לא שלחת גלויה לא שלחת גלויה כמה טוב שבאת הביתה קצת רזה אבל זה חשוב עשית חגים עשית דברים, ראית קצת צבעים אחרים, ראית קצת צבעים אחרים, כן, צבעים אחרים. אך כמה שטוב אתה כאן, כמה שטוב אתה כבר כאן. כמה שזה טוב, טוב כמה טוב שבאת הביתה בית זה אומר כבר הכל היה לך חם, היה לך קר אתה עכשיו יותר מאושר כבר יותר מאושר כמה טוב שבאת הביתה כאילו שיצאת, יצאת רק אתמול הכל פה נשאר אותו הדבר אתה עכשיו יותר מבוגר אתה עכשיו יותר מבוגר כן, יותר מבוגר באמת חשבת עליי כמה טוב שבאת שבאת הביתה כמה טוב שבאת אליי כמה טוב שבאת אליי